Niin tuolla uralla minun isäni johdatti minua ja kaksi viisasta isoäitiäkin olivat siihen hyvin, ennen kaikkea äitini äiti, joka oli minun tyylihistorian opettaja, niin hän oli lyseon piirustuksen opettaja ammatilta, että sikäli se kävi luontevasti. Mutta tuo ihan pikkupoikana saatu sytyke museoalalla, niin kyllä se lienee yksi tärkeä. Ja toinen on vähän samaan suuntaan, se on tuo tästä ikkunasta näkyvä nykyään surullisesti tyhjänä oleva Jyväskylän lyseo, joka elämässäni oli 50 vuotta hyvin aktiivisesti ensin oppilaana ja sitten sen jälkeen lyseon entisten oppilaiden yhdistyksen puheenjohtajana toimin. Ja kovin surullista on nähdä, kuinka ymmärtämättömyys ja sivistymättömyys.
Niin kuin latinalaiset sanoo, non solae.
Non scole.
Non scole.
Sed vitae discimus.
Niin se meni
oikein. Vitae discimus.
Ei koulua vaan elämää varten, eli koulu on tärkeä. Kolmas kivi.
Jaa, se voisi olla kyllä tuo... Se, että pääsin Savonlinnan oopperajuhlakuoroon 1975, se avasi minulle, joka olin toki kuoromusiikkia harrastanut ja viulunsoittajakin vähän se määrin. Se avasi ihan uuden elämän käsitteen musiikkiin. Toisaalta se teki kaiken huonon musiikin minulle sietämättömäksi. Hmm. Ja kyllä tämä operamusiikki, kyllä se nyt on sen jälkeen kovasti liikuttanut ja taitaa liikuttaa vieläkin. No tietysti se neljäs kivi ilman muuta, eihän mikään kivi ole, mutta hän on minun vaimoni. Mm-hmm. Hänen kanssaan nyt rapiat 40 vuotta on yhteistä elämää iloittu. Ja se on tärkeä, hyvin. Se ei ole kivi, mutta se on muisto. Tämä on tämmöinen merkkipaalu.
On se semmoinen lämmin kivi, johon nojata tässä elämässä. Minä tiedän.
Vähintäänkin. Vielä pyydät yhden.
Viides kivi.
Se on kyllä, se on sitten semmoinen sytyke, johon minun appiukkoni minut sai mukaan. Hän oli sotainvaliidi ja hän tuli kerran sitten ilta myöhällä istuessamme ja turinoidessamme, hän sanoi, että kuule Erkki, että joskus me sotainvalidit käymme niin vanhoksi, että me ei osata hoitaa omia asioitamme, että rupeepas sinä hoitaa meidän asioita. Ja sillä tiellä minä olen ja minulla on kaksi oikein huonoa ominaisuutta. Ensimmäinen on se, että minä lupaudun helposti asioihin ja toinen on vielä huonompi ominaisuus. Minä pidän lupaukseni. Ja no... Tässä suhteessa se on kovin mieluisa. Olen monissa sotainvaliidityön elimissä mukana Telkänpesän ja Telkän hoivan johtokunnissa Jyväskylän seudun sotainvaliidissa sekä tuossa Kypärämäessä olevassa sotainvaliidien sairaskodissa. Ja kyllä sitä työtä on mukava antaa oma panoksensa isänmaan puolustukseen ja niiden miesten huolenpitoon, jotka isänmaan itsenäisyyttä olivat turvaamassa.
Tässä oli Erkki Fredrikssonin viisi kiveä nykyisyyteen. Pakko vähän kuitenkin puhutaan historiaa tuntevan herrasmiehen kanssa puhua siitä, kun katsastaa nyt ulos tästä Jyväskylän keskustan rakennuksesta, jossa toimitus sijaitsee ja silmäilee ulos. Tuossa sanot, että kolme rakennusta on sellaista, jotka oli silloin olemassa, kun olit kouluikäinen.
Tämä näkymä on kyllä minun lapsuuden ja nuoruuden maisemaani. Asuin tuossa ihan runsaan 100 metrin päässä. Ja tällä kohtaa, missä nyt tätä haastattelua tehdään, niin oli Nokipiin lasihuoltoniminen kaksikerroksinen pieni kivitalo. Ja tuolla näkyy korttelin läpi tuonne keskustielle. Siellä on rakennus, joka oli jäljellä taka olemassa silloin, ja tietysti tuo Jyväskylän lyseo, joka
äsken tuli jo mainittua,
pilkottaa, ja sitten tämä Sikla, että kaikki muu on uutta.
Jyväskylän yksi asia on se, että tänä aikana, kun esimerkiksi olet tarkkaillut sen kehittymistä, niin kehitys on ollut voimakasta. Suomi on elänyt kaupungistumisen aikaa, Jyväskylä on ensin elänyt teollista aikaa, sitten niin sanottua jälkiteollista aikaa, joka on tarkoittanut käytännössä sitä, että muun muassa teollista rakentamista, pienyrityksiä on siirtynyt kaupunkikeskustan ulkopuolelle ja kauppa on vallannut alaa. Jos noita muutoksia katsastat koko kaupungin näkökulmasta, nyt sä oot Kotkana lentää Jyväskylän kaupungin ylle, niin mikä sinun mielestä on ollut merkittävintä?
Tämä kaupunki on rakennettu moneen kertaan samalle paikalle. Ja sen verran vielä tarkennan, että kyllä se kauppa oli tämän kaupungin ensimmäinen rooli. Sitten tuli koulukaupungin rooli ja tietysti Keski-Suomen kaupankäynnin keskus. Ja tuolla teollisuudella on ollut loppujen lopuksi aika pieni, verrattuna muihin kaupunkeihin, aika pieni rooli. Mutta tästä keskikaupungin fyysisestä miljöistä, jossa hyvä ystäväni Jussi Jäppinen on tehnyt monenmoisia upeita kirjoja ja tutkimuksia. Hän on todennut juuri sen, että tämä kaupunki samalla kohtaa on rakennettu ainakin 3-4, jos osittain jopa 5 kertaa. Ja eipä tuo näytä vielä ihan kokonaan loppuun. On ihan selvää, että kun kaupunki samalla kohtaa sitä uudistetaan ja sen keskus ei muualle muutu, niin tottahan toki se muuttaa muotoaan ja toimintojaan. Mutta, ja on mahdotonta ajatella sitä, että kaikki vanha säilyisi silloin, jossakin näin on käynyt, mutta siellä ei ole sitä kehitystä muuten elinkeinoelämässä ja sivistyksessä kuin täällä on ollut.
Kyllä. No jos mennään antiikin Roomaan ja Ateenaan, voidaan kaivautua metrejä alaspäin maan sisälle ja sieltä löytyy näitä kerroksia. Jyväskylässä ehkä tuo maanpinnan alta löytyy jotain, mutta pääosin tuo on tapahtunut sillä tavalla, että kaikki on purettu ja uusi on rakennettu päälle. Erkki Fredriksson, kun olet seurannut tämän kaupungin kehitystä, niin Jyväskylähän on ylpeillyt Ateenan nimelle ja todennut, että olemme Suomen koulutuskaupunki Ateena, mutta näkyykö täällä sen rakennetun kulttuuriympäristön kunnioitus?
Ei todellakaan. Se on ollut kovin vähäistä. Tuo Ateenan nimitys on sellainen, jota mielellään käytetään juhlapuheessa. Ja vaikka itsekin joudun juhlapuheita pitämään, niin en kyllä niin.
Tunnusta pois, joskus olet käyttänyt tätäkin.
Olen.
Fraasin, kyllä.
Olen käyttänyt ja mutta olen myös sitten heittänyt siihen sen varjon, mikä sille kuuluu, että onko se todellakin sen arvoinen. No, jos pidemmälle puhutaan, niin Ateenan se varhaisin rakennettu ympäristö, sehän on kuollutta. Sellainen ympäristö, saatikka sitten Forum Romanum.
Niin.
Ei siellä kukaan elää. Keskiaikaisia kaupunkeja Saksassa ja Italiassa ja Etelä-Euroopassa, niissä eletään. Ja se, että toimintoja voidaan sijoittaa vanhaan rakennuskantaan, se on sen sitä arvokkainta rakennussuojelua. On tietysti jotain monumentteja, on kirkkoja, jotka Petäjäveden kirkko, joka sekin on aktiivisessa käytössä osittain. Niin niillä on oma merkityksensä. Mutta nimenomaan se, että tämä vanha rakennuskanta, ja sen ei tarvitse olla kuin muutama vuosikymmen, se antaa perspektiiviä siihen kaupunkiin. Ja kun esimerkiksi jossain saksalaisessa kaupungissa, jonka historiasta tiedämme paljon, kulkee ja jossa näkee, että kaikki oli pommitettu ja kaikki on uutta, niin se antaa kauhistuttavan kuvan siitä, kuinka sen kaupungin historiallinen menneisyys on tuhottu. Suomessa ja Jyväskylässäkin isolla osalla on vapaaehtoisesti tuhottu kaikki. Täällä on ollut arvokastakin säilyttämisen arvoista rakennuskantaa, mutta raha on sitten ratkaissut, että tälle kohtaa pitää sitten saada uutta ja uutta. Ja kaikkein eniten mä nyt juuri tämänhetkistä modernin kritiikitöntä ihailua säikähdän.
Onko se niin, että jokainen sukupolvi katsoo vähän niin kuin omasta näkökulmasta ja unohtuu tämä historian luoma syvyysperspektiivi, kun esimerkiksi kaupunkisuunnittelusta puhutaan?
Jokaisella uudella sukupolvella olisi mahdollisuus omalla tavallaan ottaa se huomioon. Mutta nyt näyttää muutamat viime aikojen arkkitehtuurikilpailut tai semmoiset ehdotelmat, niin ne on aika kauhistuttavia sikäli, että ne tietoisesti pyyhkäisivät kaiken sen, joka on vähänkin vanhempaa. Siis kritiikitön pelkän modernin ihailu, niin se on kestämätöntä. Ei siitä nyt mitään tule.
Ja siinä mielessä muidenkin arvojen kuin sitten ihan kaupallisten tai puhtaasti liikenteen sujumisen pitäisi ohjata kaupunkisuunnittelua. Ketä siellä sitten tarvittaisiin? Tarvittaisiinko siellä valistuneita itsevaltiota?
Ei siellä valistuneita itsevaltiota tarvita. Siellä tarvittaisiin sivistyksellistä keskustelua. Sellaista keskustelua, jossa voitaisiin antaa näiden pysyvien arvojen osuus siihen kokonaisuuteen. Mä oon elämäntyöni tehnyt paljon kuvataiteidenkin parissa ja vanhoja ja kun uusia modernia kuvataiteilijoita on paljon tullut nähtyä aivan niin kuin kuvataiteissa. Myös modernissa arkkitehtuurissa on vain pieni osa siitä tulee pysymään arvokkaana. Ja on tämmöisiä hetken humahduksia ja tempuntekijöitä ja risupesän rakentajia, jotka eivät tule luomaan pysyvää arvoa.
Tosiaan meillä on päivän persona vieraana Erkki Fredriksson ja äsken kun puhuttiin viidestä elämän peruskivestä, jossa elämä on ottanut suuntaa, niin totesit, että museo jo on melkein lapsesta saakka ollut semmoinen paikka tai museon idea on ollut sellainen, että se on viehättynyt. Mutta mitä Erkki Fredrikssonille tarkoitti ja tarkoittaa museo?
No nyt minä olen siitä eläkkeellä ja ei se nyt enää tarkoita työpaikkaa, mutta pieni osa tuon museon tehtävistä. Niin kuin joku on todennut, että mä vein kaikki ne työt kotiin. Kyllä minä aika lailla karsin sen, mitä minä kotiin vein.
Niin.
Ja pahoittelin, että kun kaikki pitää tehdä omalla ajallaan vielä. No, joka tapauksessa museon tehtävistä tavallaan, niin minulle on jäänyt vielä tämä paikallishistorian ja tietokirjallisuuden historian tutkiminen ja julkaiseminen sitä mukaan, kun julkaisija löytyy, eli kustantaja löytyy, että sitä työtä minä teen.
No museot on nähty eri tavoin historia eri aikoina ja pitkään vallitsi Suomessakin sellainen käsitys, että museoiden tärkein tehtävä on vain säilyttää. Nykyaikana on sitten korostunut se, että museon pitää myös olla aktiivinen toimija, lausuntojen antaja, yleisön kouluttaja, opettaja, sivistäjä historian osalta. Missä mennään tällä hetkellä sinun mielestäsi? Onko museon rooli oikea?
Tuossahan ne tulivatkin. Oikeastaan mun ei tarvitse enempää vastata.
Mutta et malta olla jatkamat, mä arvan.
Tuossa ne nyt olivatkin. Siis se tehtävä museolla nimenomaan on tärkeää, että annetaan kansalaisille perspektiiviä oman seudun historiasta. Annetaan perspektiiviä elinkeinojen, aatteiden, elämisen vaiheista, miten tähän päivään on tultu. Kyllä minä vakaasti uskon siihen, että kaikella eletyllä ja sillä tiedolla, mitä meillä on siitä, sillä on suuri merkitys ihmisen rooleihin. Tuon yhden esimerkin. Aika kauan sitten, kun ensimmäiset kurdipakolaiset tulivat Jyväskylään, silloin tuli ryhmä, johon mä sitten jouduin opastajaksi. Seurueessa oli sitten kurdin kieltä taitava tulkki, joka sitten selosti minulle tämän Jyväskylän kaupungin historiaa siinä perusnäyttelyssä tekemäni selostusta. Ja tämän museokierroksen jälkeen, noin tunnin museokierroksen jälkeen tästä seurueesta tuli esiin harmaatukkainen herra, joka englanniksi kiitti minua ja sanoi, että me olemme kurdien alueelta semmoisesta kylästä, joka on täydellisesti tuhottu. meidän kylämme ei enää ole. Nyt Jyväskylä on meidän uusi kotikaupunkimme, ja me haluamme tietää, mikä meidän kotikaupunkimme menneisyys on.
Siinä varmasti riipaisi vähän sydäntä.
Se antoi kyllä sellaiset eväät tälle työlle, sen jälkeen arvelin osaavani paljon enemmän kertoa siitä merkityksestä, historiallisen perspektiivin merkitys jyväskyläläisille. Tämä sitten myöhemmin ilmeni, että tämä harmaatukkainen herrasmies oli kylän lääkäri. Ja sitten sain vähän keskustella hänen kanssaan jälkeenpäin sitten sen opastuksen jälkeen, ja vaikutti hyvin sivistyneeltä. Ja ne kysymykset, mitä hän esitti siinä Jyväskylän historiasta, niin ne oli todella pysäyttäviä. Aivan samalla tavalla meidän velvollisuutemme on kaikille maahanmuuttajille tuoda esille tämä uusi kotiseutu, jos he tänne sitten jäävät. Ja siinä kotouttamisessa on tärkeää antaa se jyväskyläläinen identiteetti heille osaksi.
Kyllä.
Juurettomuus heidän keskuudessaan on hirvittävä vamma kaikkien muiden vammojen lisäksi.
Monesti sanotaan, että historiasta ei voi oppia, ja valitettavasti jos historiaa tutkii, niin sille kannalle päätyy, koska aika useasti ihminen tekee samat erehdykset uudelleen. Ja jos tuntisi sen historiaa ja tietäisi, niin ei tekisi. Mutta voiko ihminen olla ihminen aidosti ilman sitä, että hänellä on tausta, historia, menneisyys?
No nyt mennään kyllä, ja filosofian sellaisena.
Mennään, kyllä.
No joo, käväistään siellä.
Pipahdetaan.
Kyllä, ihmisen tulee tarvita tietoa menneisyydestä. Kyllä irtiräväisty ihminen on aika monella tavalla kauhistus. Ja nyt minä taas palaan siihen, mistä puhuin aikaisemmin. Vaikuttaa siltä, että jotkut Jyväskylän modernin kaupungin modernismin suunnittelijat ovat tällaisia. Sinne sitä tarvittaisiin nykyiseen kaupunkisuunnitteluun ehdottomasti tarvittaisiin tietoa siitä, mikä tämä kaupunki on ollut ja mikä täällä on arvokasta.
Niin, toisaalta siinä on juuri näin, että niin kuin puhuit tuossa esimerkissä, joka riipaisi sydäntä, niin se tuttu ympäristö, rakennus, siihen liittyvä historia, niihin historian tapahtumia, ihmisiin liittyvät arvot, ne pitäisi olla kussakin kaupungissa fyysisesti läsnä. Tuo, mitä kerroit, niin on aika uhkaavaa, eli onko se ikään kuin sitten raapiutumassa tällaisten isojen talouden, liikenteen järjestelyjen voimien alle nyt täällä.
Tästä ikkunasta näen tuon räntäsateen pieksemän Jyväskylän lyseon. Jyväskylän lyseo, jonka arvo on Jyväskylän nähtävyyksistä ja sen arvoista kaikkein suurin. Siis kukaan ei voi kiistää, etteikö Jyväskylän lyseo olisi tuonut tänne sen koulukaupungin roolin, Jyväskylän vahvimman brändin. Tuo Jyväskylän lyseon rooli sisältää muutakin kuin tuon keltaisen rakennuksen, jonka seinässä lukee Jyväskylän lyseo. Siinä on genius loki. Genius loki on paikan henki. Mitä se sisältää niinä arvoina, jota siinä on edustettu, mitä se on antanut, kuinka se on kansakuntaa ollut rakentamassa. Se on kansallisesti merkittävä nähtävyys, josta mikä tahansa muu paikkakunta olisi ylpeä. Ja nyt sille keksitään käyttötarkoitusta, joka on mahdoton. Ei siihen voi tehdä. Se on ihan mahdotonta ajatella, että siihen tulisi toimiva taidemuseo. Muualla on huomattu, että se ei semmoisena ole. Mutta ensiksi se talo tyhjennettiin, ja sitten siihen keksittiin tämmöinen käyttötarkoitus, joka ei ole mahdollinen.
Onko siinä kysymys sitten vähän niin kuin Troijan puuhevosesta, että sen kautta sitten edetään ikään kuin totaalisen unohtamisen tai sitten ulosmyymisen tielle, joka sitten voi olla tuossa?
Tietämättömyyttä ja tyhmyyttä.